Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, στην πρώτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, δηλαδή εκείνα που τώρα διδάσκει στους, σε εκείνους που ήδη ευαπτίστησαν, ήσαν πρώτα οι φωτιζόμενοι, κατηχούμενοι, φωτιζόμενοι, και τώρα είναι η πιστή πια. Και τώρα τους διδάσκει πώς πρέπει να ζήσουν την ζωή του βαπτίσματος, τη ζωή τη χριστιανική. Έτσι ο Άγιος Κύριλλος αφιερώνει δύο κατηχήσεις, εις το βάπτισμα και μία στο χρίσμα κλπ. Πέντε είναι όλες, μία στη Θεία Ευχαριστία και μία στη Θεία Λειτουργία, με την ερμηνεία του Πάτερ ημών. Τα επαναλαμβάνω αυτά, σας τα έχω πει, γιατί έχουμε πάντοτε νέους αδελφούς και να έχουν μία έτσι συνοχή των όσων θα πούμε με εκείνα που είπαμε. Είμεθα εις την ενάτην παράγραφον της πρώτης μυσταγωγικής κατηχήσεως. Όσοι έχετε βιβλίο, είναι στη σελίδα 249, στο γράμμα θήτα, στην παράγραφο θήτα. Ενθυμίστε ότι ήδη ο Άγιος Κύριλλος είπε εις τους πιστούς του πια ότι δεν πρέπει να έχουν μνήμην υποστροφής, αφού ανέφερε παλιές των καταστάσεις που τυχόν σε αυτές δεν είχαν καταφύγει, όπως είναι ο χώρος της μαγείας, με όλα εκείνα που είπαμε την περασμένη και την προπερασμένη φορά. Και ότι ο διάβολος, εάν υπαναχωρήσουν, για αυτούς θα σταθεί πιο πικρός. Γι' αυτό ανέφερε και την περίπτωση της γυναικός του Λότ, η οποία υπέστρεψε, γύρισε το κεφάλι της πίσω να δει τι απέγινε το σπίτι της και έγινε στήλη αλατιού. Είναι μια πολύ πολύ διδακτική ιστορία, την οποία όχι μόνο ο Άγιος Κύριλλος τη χρησιμοποιεί, αλλά οι πατέρες σε πλήθος φορές. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί εδώ εκείνο που ο Κύριος είπε: «Μη στρέφου πάλιν, βαλών τη χείρα επάρωτρων εις την αλμυράν του βίου του του πράξην». Αυτό το «βαλών την χείραν επάρωτρων», ο Χριστός το είπε ως εξής: «Ουδείς επιβαλών την χείραν επάρωτρων και κοιτάζων εις τα οπίσω και στρεφόμενος εις τα οπίσω, εύθετος εστίν εις την βασιλείαν των ουρανών». Κανείς που έβαλε το χέρι του στο άρωτρο και κοιτάζει πίσω του, δεν είναι εύθετος, δεν είναι κατάλληλος για τη Βασιλεία του Θεού. Διότι πράγματι, αν ξεκινήσουμε για κάτι και αυτό το κάτι δεν το ολοκληρώσουμε, δεν πετύχαμε τίποτα. Ακόμη θυμηθείτε την παραβολή του εκστρατεύοντος βασιλέως και του οικοδόμου του πύργου, που δεν έχει να ολοκληρώσει ο οικοδόμος του πύργου ή δεν έχει να πολεμήσει ο εκστρατεύων. Λέει, έχεις τόσες χιλιάδες στρατό, ο άλλος έχει πιο πολύ. Πού πας, τι κάνεις? Όλα αυτά δείχνουν ότι ο πιστός, όταν ξεκίνησε, πήρε την απόφαση να μην γυρίσει ποτέ πίσω και να μην έχει ακόμη, ωραία φρασούλα αυτή, υποστροφής μνήμην. Δηλαδή μνήμη, υποστροφής θα πει να θυμάμαι τα παλιά. Και μπορεί βέβαια εξωτερικά να φέρουμε ότι δεν γύρισα πίσω, να θυμάμαι όμως και να νοσταλγώ τα παλιά, παλιό τρόπο ζωής, τις ασωτίες μου, τις διασκεδάσεις μου, τους φίλους μου και τις φίλες μου, με κακή σημασία, και ούτω καθεξής. Όχι, έβαλες το χέρι σου στο άρωτρον τη σωτηρία σου, μέσα λέγει σε αυτήν την αλμυρά του βίου του του πράξην, δεν θα γυρίσεις πίσω. Αλλά φεύγει εις το όρος προς Ιησού Χριστόν. Λέγαμε δε την περασμένη φορά, δεν πειράζει να το ξαναπούμε, ότι οι δύο άγγελοι είπαν εις τον Λότ ότι δεν θα σωθείς ούτε μπες στην πόλη, άρα πρέπει να φύγεις, ούτε εις την περίχωρον της πόλεως, άρα δεν πρέπει να μείνεις, εις το όρος σώζου. Και σας έλεγα μια ερμηνεία, την είχα διαβάσει κάποτε στον Ευγένιο Βούλγαρη, ότι η πόλης είναι η αμαρτία, είναι τα αίτια της αμαρτίας. Συγγνώμη, είναι η αμαρτία καθεαυτήν. Η περίχωρος είναι τα αίτια της αμαρτίας. Ούτε εκεί σώζεσαι. Δηλαδή, αν κάνεις πορνεία, δεν σώζεσαι. Αν βλέπεις ένα πορνικό έργο στην τηλεόραση, πάλι δεν σώζεσαι. Ακούσατε? Εις το όρος σώζου. Και το όρος, όπως λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, είναι ο Χριστός. Πρέπει λοιπόν όχι μόνο την αμαρτία καθεαυτή να αποφεύγουμε, αλλά και τα αίτια της αμαρτίας, διότι εκεί δεν υπάρχει η σωτηρία. Αυτά για μια σύνδεση με την επομένη παράγραφο. Ότε ουν το σατανά αποτάτη πάσαν την προς αυτόν πατών διαθήκην λύης τας παλαιάς προς τον άδειν συνθήκας, ανοίγεται εσύ ο παράδεισος του Θεού, ονεφύτευσε κατά Ανατολάς όθεν, δια την παράβαση εξόριστος γέγονεν ο ημέτερος προπάτορ. Εδώ έχει κάτι πολύ έτσι χαρακτηριστικό και ωραίο. Όταν λέγει είπες ότι αποτάσσεσαι, δεν είσαι στις τάξεις πια του σατανά, φεύγεις, αναχωρείς και συντάσσεσαι με τον Χριστόν, τότε λύεις τις συνθήκες, επιλέξει, λύεις τας παλαιάς προς τον άδειν συνθήκας. Ποιες είναι αυτές οι συνθήκες με τον Άδη? Είναι γνωστόν ότι συνήψε, θα το ακούσετε για πρώτη φορά αυτό, το λέει και ο Ισαΐας αυτό, μόνο που η παραπομπή εδώ του βιβλίου είναι το 7, δεν είναι εκεί, ίσως κάποιο τυπογραφικό λάθος να υπάρχει. Όταν οι πρωτόπλαστοι ήσαν στον παράδεισο με τον διάβολο, κάνανε μία συνθήκη, μία συμφωνία, ένα είδος διαθήκης. Αυτή η διαθήκη ήταν διαθήκη άδου, διότι τους είπε ο διάβολος ότι εάν δοκιμάσετε τον καρπόν θα γίνετε θεοί και αθάνατοι. Θεοί θα γίνετε, θα ανοίξουν τα μάτια σας. Αλλά αφού έγινε αυτή η συνθήκη, δηλαδή εσύ μας το είπες ο σατανά, εμείς το αποδεχόμαστε, άρα λοιπόν δεχόμεθα τα όσα μας είπες, άρα κάνουμε μια συμφωνία. Η συμφωνία να δοκιμάσουμε τον καρφόν, όπως μας λες, για να γίνουμε θεοί. Και δοκίμασα τον καρπόν. Αυτή είναι η συνθήκη. Αλλά επειδή όχι μόνο δεν έγιναν θεοί, αλλά και τον θάνατον εκκληρονόμησαν, γι' αυτό το λόγο λέγει εδώ ότι λύεις τας παλαιάς προς τον άδειν συνθήκας. Διότι ταλέπορε και φτωχέ, αντί να γίνεις θεός, επήγε στον Άδη. Πράγματι, αυτές οι συνθήκες, αυτή η συνθήκη έγινε με το διάβολο ακούσατε το, από ολόκληρη την ανθρωπότητα, όλων των αιώνων και όλων των εποχών, εν προσώπο του προπάτορός μας Αδάμ. Τώρα όμως, γι' αυτό φέρομαι, ξέρετε, το προπατορικό αμάρτημα είναι πολλά πράγματα. Είναι πολλά πραγματικά, δηλαδή έχει μία λεπτότητα το προπατορικό αμάρτημα. Τι ακριβώς είναι? Γι' αυτό σας είπα ότι στο πρόσωπο του Αδάμ αμάρτησε ολόκληρη η ανθρωπότητα. Γιατί? Διότι ολόκληρη η ανθρωπότητα ευρίσκεται εις την οσφήν του Αδάμ, όπως όλος ο Ισραήλ ευρίσκεται εις την οσφήν. Οσφήν είναι εδώ η μέση, κάποτε άλλοτε σας είπα μερικά πράγματα, γι' αυτό δεν λέω άλλα. Όλος ο λαός εις την οσφήν του Αβραάμ. Έτσι, όπως πληρώνει δεκάτην ο Λεβί, ο οποίος ακόμη δεν είχε γεννηθεί, ο Λεβί είναι, παρακαλώ, ο δισέγγονος του Αβραάμ. Αβραάμ γεννά τον Ισάκ, ο Ισάκ γεννά τον Ιακώβ, ο Ιακώβ γεννάει τα 12 παιδιά, ένα εκ των οποίων είναι ο Λεβί. Όταν έδωσε δεκάτην, ή το δέκατο, από τα λάφυρα, με ένα πόλεμο που είχε γίνει κτλ, εις τον Μελχίσεδεκ, εκεί λέει την δεκάτην την έδωσε και ο Λεβί, μας ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ακόμη δεν είχε γεννηθεί. Αν θέλετε, ακόμη δεν είχε γεννηθεί ούτε ο Ισαάκ ακόμη. Πώς πληρώνει λοιπόν ο Λεβί την δεκάτην? Και μάλιστα είναι μια βαριά θεολογία και λέγει ότι ο Χριστός είναι κατά την τάξη Μελχίσεδεκ, και αφού είναι κατά την τάξη Μελχίσεδεκ, λέει ο δεύτερος ψαλμός, και κανείς δεν μπορεί να πλαστογραφήσει αυτό το σημείο. Είπα πλαστογραφήσει γιατί κάτι υπάρχει γύρω από το θέμα πλαστογραφήσεως των Εβραίων, και μάλιστα με τα έγγραφα αυτά του Κουμπράν και λοιπά. Του χρόνου μπορεί κάτι να με ρωτήσετε να πούμε, όχι τώρα. Και έτσι πληρώνει ο Λεβί στην οσφή του Αβραάμ την δεκάτη εις τον Μελχίσεδεκ. Άρα, εάν ο Χριστός είναι ιερεύς κατά την τάξη του Μελχίσεδεκ, άρα είναι ανώτερος από τον ιερέα κατά την τάξη του Λεβί, αφού ο Λεβί επλήρωσε την δεκάτη εις τον Μελχίσεδεκ εν προσώπο του προπάπου του του Αβραάμ. Σας το είπα αυτό για να σας δικαιολογήσω το γιατί τώρα η ανθρωπότητα ολόκληρη ευρισκομένη στην οσφήν του Αδάμ πληρώνει, ή μάλλον δέχεται, τη συνθήκη που κάνει με τον Σατανά, συνθήκη άδου, συνθήκη θανάτου. Ξέρω, μπορεί να πείτε ότι και το θέμα πρόσωπων πού πηγαίνει? Το θέμα πρόσωπο. Δηλαδή, εγώ τι θα έφταιγα? Εγώ αν ερωτηθώ επί παραδείγμα, τι θα έλεγα? Ότι δεν δέχομαι αυτή τη συνθήκη να την κάνω με τον Σατανά. Σας απαντώ. Καταρχάς, ξέρετε, αυτά που λέμε δεν είναι πολυλογία, βαθαίνομαι εις το μυστήριο του βαπτίσματος, εις την θεολογία του μυστηρίου του βαπτίσματος, να μάθουμε γιατί βαπτιζόμεθα. Διότι το βάπτισμα είναι απαλλαγή από όλα αυτά. Λοιπόν, σας απαντώ. Καταρχάς, και σήμερα να ερχόταν ο διάβολος να μας προσέφερε την θέωση, θα τον ακούγαμε και θα μαρτάναμε και προσωπικά. Μην το ξεχνάτε ότι το προπατορικό αμάρτημα προσωπικά πια επαναλαμβάνεται από όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Επαναλαμβάνεται, γιατί ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος της κάθε εποχής ζητάει την αυτονομία του. Και το προπατορικό αμάρτημα ήταν θέωσης χωρίς το Θεό. Και εφόσον λοιπόν ο κάθε άνθρωπος ζητά την αυτονομία του, επαναλαμβάνει το προπατορικό αμάρτημα. Και μάλιστα κατεξοχήν η εποχή μας είναι εκείνη η οποία ζητά την αυτονομία του ανθρώπου. Αλλά και κάτι ακόμη, ένα δεύτερο σημείο. Μη φοβήστε, δεν αδικηθήκαμε. Έρχεται τώρα να δημιουργηθεί μια άλλη συνθήκη, η συνθήκη με τον νέο Αδάμ, τον Ιησού Χριστόν. Νέα συμφωνία, νέα διαθήκη, καινή διαθήκη. Έρχεται ο νέος Αδάμ. Δεν τον λέγω εγώ νέο Αδάμ τον Χριστόν, τον αποκαλεί η καινή διαθήκη νέον Αδάμ, ο Απόστολος Παύλος. Και έρχεται να συνάψει την καινή του διαθήκη, νέα διαθήκη. Γιατί νέα? Όχι ως προς την παλαιά διαθήκη μόνον, αλλά και εκείνη την παμπαλαία διαθήκη που έκανε ο άνθρωπος με το διάβολο για να διαλύσει η διαθήκη του Χριστού, όχι την παλαιά διαθήκη, αλλά τη διαθήκη εκείνη που έκανε ο άνθρωπος με το διάβολο μέσα στον παράδεισο, να τη διαλύσει. Και είναι γνωστό ότι όταν έχουμε μια νεωτέρα διαθήκη καταργεί την παλαιά. Προσέξτε, πώς αυτό γίνεται. Οι πρωτόπλαστοι έκαναν την διαθήκη, τη συνθήκη αυτή, με έναν τρόπο. Θα μου πείτε, πήγανε στο συμβολιογραφείο, γράφτηκαν χαρτιά? Όχι. Με τον τρόπο που λέγεται πίστης. Υπογραμμίζω, πίστης. Επίστεψαν εις τον διάβολο και έτσι επεκυρώθη η συμφωνία. Άπλωσαν το χέρι τους και έφαγαν τον καρπόν. Έρχεται ο νέος Αδάμ και χρησιμοποιεί πάλι τον ίδιο τρόπο, την πίστη, ως να λέγει: άνθρωποι, ο άνθρωποι, η Αδάμ, επιστέψατε στον διάβολο και χαθήκατε, απολέσθητε. Εάν τώρα πιστέψετε εις εμένα που είμαι ο νέος Αδάμ, τότε θα σωθείτε. Έτσι λοιπόν η διαθήκη εκείνη χαλάει, καταστρέφεται, κυριολεκτικώς διαλύεται με την συμφωνία που κάνουμε τώρα ο κάθε πιστός, ελεύθερα πια, το κάθε πρόσωπο με τον νέον Αδάμ. Προσέξτε, εν το βαπτίσματι, εις το βάπτισμα. Αν μου πείτε, εγώ θέλω να προλαβαίνω τις αντιρρήσεις σας και παίρνω όσο τούτο μου βέβαια μου είναι δυνατόν, να σας απαντώ. Αν μου πείτε, και όλοι οι προ Χριστού και όλοι εκείνοι που ακόμη δεν είχε φτάσει μέχρι πρώτην, μέχρι τον 5ο αιώνα, 10ο αιώνα, 15ο αιώνα, 18ο και 20ο αιώνα, δεν έφτασε το κήρυγμα μέχρι εκεί, το Ευαγγέλιο. Όλοι αυτοί, λοιπόν, τόσον οι προ Χριστού, όσο και οι μετά Χριστών, κανείς δεν αδικείται. Θα σωθούν. Πώς? Η προ Χριστού, όταν κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη, και τότε όσοι επίστευσαν εις Αυτόν, ποιοι επίστευσαν? Όσοι ήσαν τεταγμένοι να πιστεύσουν, δηλαδή εάν στην εποχή τους που ζούσαν ήρχε το ο Χριστός και πίστευαν, αυτοί εις τον Άδη επίστευσαν εις τον Χριστόν. Άρα λοιπόν οι προ Χριστού δεν αδικήθηκαν. Οι μετά Χριστόν, όπως μας το λέει και ο Απόστολος Παύλος, θα κριθούν με βάση των έμφυτων νόμων τη συνείδησή τους. Έτσι βλέπει κανένας ότι ο Θεός δεν αδικεί κανέναν. Και αυτό είναι το πολύ μεγάλο μας θέμα. Δεν αδικεί κανέναν. Ο Θεός πάντα θέλει σωθήνη και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Έστω κι αν έζησαν οι άνθρωποι προ Χριστού, γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος γιατί δεν ήρθε ο Χριστός όσο ζούσε ο Αδάμ, αλλά ήρθε αιώνες ολοκλήρους και χιλιετίες ολοκλήρους μετά από τον Αδάμ. Δεν αδικεί όμως παρά τ' αυτό ο Θεός κανέναν. Έτσι αγαπητοί μου, το βάπτισμα είναι το χάλασμα της διαθήκης με τον Άδη, με τον διάβολο, και η σύνταξη διαθήκης με τον Χριστό, τον νέον Αδάμ, διαθήκη ζωής αιωνίου. Αφού λοιπόν διελήθη εκείνη η συνθήκη, ανοίγε τέση ο παράδεισος του Θεού, ο νεφύτευσε κατά Ανατολάς, όθεν δια την παράβαση εξόριστος γέγονεν ο ημέτερος προπάτορ. Για να το δούμε αυτό. Έτσι λέγει, τώρα σου ανοίγεται ο παράδεισος του Θεού, τον οποίο νεφύτευσε ανατολικά. Ανατολικά λέγει της Εδέμ, από όπου για την παράβαση του προπάτορός μας σταθήκαμε εξόριστοι, και εκείνος εξορίστηκε και εμείς εξορίστηκε και εμείς εξοριζόμαστε. Και τούτου σύμβολον το στραφήνεσαι από δυσμόν προς Ανατολάς, του φωτός το χωρίον. Γι' αυτό λέγει, όταν επρόκειτο να βαπτιστείς στον προθάλαμο, όχι στον κύριο θάλαμο. Στον κύριο θάλαμο θα δούμε τα παρακάτω, είναι στη δευτέρα κατήχηση. Ήσουν εστραμμένος προς την δύση. Αυτό το εξηγήσαμε την περασμένη φορά, προπερασμένη. Τώρα λέγει, παίρνεις την εντολή να γυρίσει ανατολικά. Είδατε, είμαστε εστραμμένοι με το παιδάκι που κρατούμε, ο νονός, ο ανάδοχος το κρατάει, είναι εστραμμένοι προς δύσμας, λέγονται οι αφορκισμοί, και μετά γυρίζουμε ανατολικά και ερχόμεθα εκεί που είναι η κολυμβήθρα, βλέποντας ανατολικά. Λέγει λοιπόν, εσύ με την παλιά σου συνθήκη κοιτούσες προς δυσμάς, εκεί που σε έστρεψε ο διάβολος. Δηλαδή σύμβολα αυτά, θα μας τα πει εδώ καθαρά καθαρά ότι είναι σύμβολα, το πει λίγο πιο κάτω, σύμβολα. Δηλαδή ήσουν εστραμμένος προς το σκότος, γιατί όταν δει ο ηλίος έρχεται το σκοτάδι. Ήταν η συνθήκη η παλιά. Τώρα ξαναγυρίζεις προς Ανατολάς. Πού? Εκεί που ο Θεός έκανε τον παράδεισον, από τον οποίο έφυγε ο Αδάμ. Και εκεί τώρα ξαναγυρίζεις πίσω, εκεί που είναι του φωτός το χωρίον. Χωρίον θα πει τόπος, εκεί που είναι το φως. Αν καταλαβαίνετε, σας το είπα και προηγουμένως, αλλά να το πω λιγάκι πιο σαφώς. Αν καταλαβαίνετε, έχουμε μία, πώς να το πω, αναπαράσταση στο βάπτισμα της πτώσεώς μας και της αναστάσεώς μας. Αυτά γίνονται σαν μία, σαν μία παράσταση, πραγματικά. Μία τελετή, μία παράσταση. Ποιος ήμουν και ποιος τώρα μπορεί να είμαι. Με την εξής όμως διαφορά. Τελεσιουργούνται τα σύμβολα, αλλά η σωτηρία είναι πραγματική. Έχω μια απορία, είναι περσινή, δεν μπόρεσα να απαντήσω. Είναι, λέει, διαβάσαμε σε ένα περιοδικό χριστιανικό, είναι, λέγει, η Θεία Λειτουργία αναπαράστασης. Μήπως αυτό είναι φοβερό? Όχι, αναπαράστασης είναι. Με την εξής διαφορά. Όταν σε ένα θέατρο έχουμε μια αναπαράσταση μιας μάχης, μιας ναυμαχίας της Αλαμίνας, της μάχης του Μαραθώνος, μια αναπαράσταση, βέβαια δεν γυρίζουμε πίσω στο γεγονός, έχουμε μια αναπαράσταση. Η Θεία Λειτουργία, λέμε πρώτη είσοδος, δευτέρα είσοδος, τούτο εκείνο εκείνο, προσκομιδή, λέμε Αγία Τράπεζα, όλα είναι σύμβολα. Συνεπώς έχουμε μια αναπαράσταση, με την εξής τρομακτική διαφορά, ότι εκεί δεν ζωντανεύουμε εκείνους που νίκησαν στη μάχη του Μαραθώνος, αλλά εδώ έχουμε τον ζώντα Ιησού Χριστόν. Αυτό είναι η μεγάλη διαφορά. Όπως λοιπόν εκεί έχουμε πραγματικά το σώμα και το αίμα του Χριστού που πλαισιούται από μίαν εποπτείαν, τη λέξη τώρα αναπαράσταση την αντικαθιστώ με τη λέξη εποπτεία, να μπορώ δηλαδή κατά έναν εποπτικό τρόπο να ζήσω τα γεγονότα και τους σταθμούς της ζωής του Χριστού, της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι, να το ζήσω αυτό, να το δω και με τα μάτια μου, αλλά ο πυρήνας είναι πραγματικός, γιατί είναι ο πραγματικός Χριστός, όχι ότι σύμβολο το σώμα και το αίμα του Χριστού, πραγματικά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Θα το δούμε αυτό πρώτα ο Θεός του χρόνου, αν ζήσουμε και θέλει ο Θεός, στην τετάρτη του μυσταγωγική κατήχηση, πώς μιλάει ο Άγιος Κύριλλος για το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έτσι και εδώ αυτά είναι σύμβολα, αλλά υπάρχει στον πυρήνα μία πραγματικότητα συγκλονιστική. Ποια είναι αυτή? Η σωτηρία του ανθρώπου. Είναι πραγματική η σωτηρία του ανθρώπου. Μπαίνει όμως, μπαίνει κατά έναν διπλό τρόπο, προσέξτε αυτό το σημείο, μπαίνει κατά έναν διπλό τρόπο. Πρώτον, στην πορεία τη δική του, αυτή που έζησε από τον Αδάμ, πως ήταν στον παράδεισο, τον χάνει, μένει απ' έξω, κάνει συνθήκη με τον Άδη, με τον θάνατον. Κατόπιν έρχεται ο Χριστός, η δεύτερη τώρα περίπτωση, δεύτερη, για να μπει ο άνθρωπος μέσα στην πορεία του Χριστού. Πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, να γίνει σύμφυτος. Η λέξη σύμφυτος δεν είναι δική μου, του Αποστόλου Παύλου είναι. Να μπει μέσα στην πορεία του Χριστού και να τύχει οντολογική σωτηρίας. Όχι συμβολικά, πραγματική σωτηρίας. Διότι έτσι θα αναστηθεί η ζωή αιώνια με το σώμα του, πραγματική ανάσταση, πραγματική, δεν είναι τίποτα συμβολικό με τα παρακάτω, ώστε να βρεθεί στη Βασιλεία του Θεού ο πραγματικός άνθρωπος, στην πραγματική Βασιλεία του Θεού και στην πραγματική θεωρία του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αυτό θα το δούμε βέβαια και στην προπαντός ή στην δευτέρα κατήχηση που φέτος δεν θα προλάβουμε, αλλά εκεί πως ακριβώς μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στην κολυμβήθρα, η οποία κολυμβήθρα δεν είναι μόνο, προσέξτε, θάνατος, γιατί βαπτιζόμεθα εις τον θάνατον του Χριστού, αλλά ταυτοχρόνως η κολυμβήθρα είναι και μήτρα, και από μια μήτρα βγαίνει ένας ζωντανός οργανισμός. Σας θυμίζω πρόχειρα πρόχειρα, πολύ πρόχειρα, γιατί επειδή θα διακόψουμε τις διακοπής των θεμάτων μας για να έχετε μια κάπως πιο περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα, όταν ο Νικόδημος επισκέφθη κάποια νύχτα τον Κύριον και ο Κύριος του μίλησε περί αναγεννήσεως και του λέγει πώς δηλαδή θα πρέπει να ξαναμπω, τι αφελής ερώτησης θα πρέπει, λέγει, να ξαναμπω μέσα εις την κοιλία της μητρός μου. Και ο Κύριος είπε, σε βεβαιώνω αμήν αμήν λέγωση, εάν κανείς δεν γεννηθεί άνωθεν διήδατος και πνεύματος δεν σώζεται, δεν μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά το διήδατος και πνεύματος είναι το μυστήριο του βαπτίσματος, διότι ούτε με το Πνεύμα το Άγιον χωρίς νερό, ούτε με το νερό χωρίς το Πνεύμα το Άγιον. Αλλά τότε, εφόσον μίλησε ο Κύριος περί αναγεννήσεως και κατά έναν χοντροκομμένο τρόπο ο Νικόδημος είπε θα ξαναμπω στην κοιλιά της μάνας μου, στη μήτρα της μάνας μου, βλέπουμε τώρα ότι αυτό πραγματοποιείται το διήδατος και πνεύματος, δηλαδή στην κολυμβήθρα. Η κολυμβήθρα λοιπόν δεν είναι μόνο θάνατος, μνήμα, δεν είναι μόνο ανάσταση νεκρών με την τρισήν κατάδυση και ανάδυση, αλλά και μήτρα αναγεννήσεως του ανθρώπου. Γι' αυτό στη Δευτέρα κατήχησή του ομιλεί ο Άγιος Κύριλλος για την αναγέννηση. Και συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος, τότε σι ελέγετο υπήν πιστεύω εις τον Πατέρα και εις τον Υιόν και εις το Άγιον Πνεύμα και εις εν βάπτισμα μετανοίας περιών εν τες προτέρες κατηχήσεσιν όσοι του Θεού χάρις έδωκεν εν πλάτησι ήρητε. Δηλαδή τότε, λέγει, σου υπόθηκε να πεις πιστεύω εις τον Πατέρα και εις τον Υιόν και εις το Άγιον Πνεύμα και σε ένα βάπτισμα μετανοίας, για τα οποία στις προηγούμενες κατηχήσεις αυτές των φωτιζομένων όσο έδωσε η χάρη του Θεού μιλήσαμε εν πλάτη. Για να δούμε εδώ, αγαπητοί. Ξέρετε ότι την ώρα, γιατί εδώ αναφέρεται πάντοτε εις τον εξώτερον, θα λέγαμε, οίκον, δηλαδή εις το βαπτιστήριο που είναι χωρισμένο στα δυο, η κυρίως βάπτιση θα γίνεται εις το ενδότερον, εις το εξώτερον μέρος του οίκου του βαπτιστηρίου γίνεται, γίνονται οι αφορκισμοί και η ομολογία του αποτάσσομαι, συντάσσομαι κτλ. Είναι γνωστό ότι όταν ο άνθρωπος δηλώσει ότι συντάσσεται με τον Χριστό, τότε ακούει να του λέγεται. Αυτό τώρα λέγεται εις τον ανάδοχον, για λογαριασμό του αναδεχομένου, δηλαδή του βαπτιζομένου. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα κλπ. Το συντήσει όμως και λέγει πιστεύω εις τον Πατέρα, και αφού λέει το σύμβολο της Νικαίας μερικά στοιχεία για τον Πατέρα, μετά λέει και εις τον Υιόν μερικά στοιχεία και μετά και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, όλα αυτά που συμπτύσσονται εδώ τουλάχιστον σαν έκφραση, πιστεύω εις τον Πατέρα και εις τον Υιόν και εις το Άγιον Πνεύμα και σε ένα βάπτισμα μετανοίας. Προσέξτε, λέει ο ανάδοχος πιστεύω εις ένα Θεόν και τα λοιπά. Εδώ να κάνω μια παρατήρηση. Πάρα πολλοί ανάδοχοι δεν γνωρίζουν ούτε την απαγγελία του συμβόλου της πίστης. Τι θα έλεγαμε τώρα δια το περιεχόμενο του συμβόλου της πίστης. Και όμως αυτοί αναλαμβάνουν να γίνουν ανάδοχοι. Σας το είπα, σας το ξανάπα, άλλη μία φορά σας το λέγω. Πολύ προσοχή όταν αναλαμβάνετε να γίνετε ανάδοχοι. Όταν ξέρετε ότι είστε σε θέση να κατηχήσετε το παιδί και να το βοηθήσετε όσο θα μεγαλώνει να γίνετε ανάδοχοι. Αν ξέρετε ακόμη ότι οι γονείς του παιδιού θα σας επιτρέπουν να βοηθήσετε πνευματικά το παιδί τους, να γίνετε ανάδοχοι. Όταν ξέρετε ότι τα κριτήρια είναι ολότελα κοσμικά, ολότελα, και σας καλούν να γίνετε ανάδοχοι μόνο και μόνο για μία κοσμική επιφάνεια, και ότι οι γονείς δεν θα σας αφήσουν, έρεκα των πεπιθήσεών των και τα λοιπά, μπορεί να είναι η λίστε, μπορεί να είναι, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, δεν θα σας αφήσουν να κατηχήσετε το παιδί τους, τότε αγαπητοί μου μη διστάσετε να πείτε ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε, αλλά δεν θα μπορέσω να αναλάβω. Γιατί? Δεν θα μπορέσω να αναλάβω. Μη δώσετε πιο πολλές εξηγήσεις, γιατί μπορεί να φάτε και καμία γροθιά. Να με συγχωρείτε. Όταν οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πολλά πράγματα. Με συγχωρείτε, δεν θα μπορώ να αναλάβω. Έτσι, προσοχή στο σημείο αυτό, διότι η ευθύνη του αναδόχου είναι μεγάλη. Βέβαια θα μου πείτε ότι την κατήχηση την αναλαμβάνει η Εκκλησία. Τότε ο ανάδοχος την μπορεί να πει ό,τι συμπληρωματικών. Διότι όπως ο κουμπάρος, τι είναι ο κουμπάρος, ξέρετε τι είναι ο κουμπάρος? Ο κουμπάρος είναι το πρόσωπο εκείνο που θα βοηθήσει το ζεύγος αν δεν πηγαίνει καλά. Δεν παρεμβαίνει, δεν επεμβαίνει στη ζωή του ζεύγους, αλίμονο εάν επεμβαίνει στη ζωή του ζεύγους, αλλά όμως σε μια διατάραξη της ειρήνης της ζωής του ζεύγους, σε μια επικειμένη διάλυση του γάμου των και τα λοιπά, τότε έρχεται ο κουμπάρος να πει εγώ σας στεφάνωσα. Λοιπόν, για να δούμε τι διαφορές έχετε μεταξύ σας. Αυτός είναι ο ρόλος, η θέση του κουμπάρου. Δεν επεμβαίνει, αλλά επισκοπεί και βλέπει πως πηγαίνει το ζεύγος. Έτσι και ο ανάδοχος στο παιδί, το παιδί που βαφτίζει. Η Εκκλησία βεβαίως έχει τον λόγο της κατηχήσεως αναμφισβήτητα. Όμως και ο ανάδοχος επιτηρεί, παρακολουθεί, βλέπει. Ο βαφτισιμιός του πως πάει? Πάει καλά? Δεν πάει καλά? Έχει και αυτός λοιπόν μία ευθύνη. Όχι μόνο εις το θέμα μιας κατηχήσεως από πλευράς δογματικής, αλλά και από πλευράς βιωματικής. Το παιδί μου, ο βαφτισιμιός μου, η βαφτισιμιά μου μπλέκει με παρέες. Ζει πνευματική ζωή, δεν ζει πνευματική ζωή? Κοινωνεί, προσεύχεται? Πως πάει όλη η πνευματική ζωή? Έχει λοιπόν αυτήν την ευθύνη. Εδώ όμως, προσέξτε, θα επανέλθω στη συνθήκη με τον Άδη. Εκεί έγινε άρνηση του Θεού. Ναι, διότι όταν άκουσαν τον Σατανά, ουσιαστικά έγινε άρνηση του Θεού. Τώρα έχουμε μία κατάφαση του Θεού. Πότε? Την ώρα που βαπτίζεται ο άνθρωπος και ομολογεί αυτόν που τότε στην οσφή του Αβραάμ, του Αδάμ, τον είχε αρνηθεί. Και τι λέγει? Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα και τα λοιπά. Ώστε λοιπόν εδώ το σύμβολο της πίστεως είναι και τούτο, ότι είναι επιστροφή και αναγνώριση της συνθήκης που είχε κάνει με το Θεό ο Αδάμ και ήρθε να βάλει μία παρασυνθήκη ο διάβολος. Όχι, είπε ο διάβολος, τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως σας τα είπε ο Θεός, αλλά είναι έτσι. Αυτό τώρα διαλύεται και έρχεται ο άνθρωπος να αναγνωρίσει τον Άγιον Τριαδικών Θεόν. Εδώ δε στο σύμβολο της πίστεως είναι έκδηλο αυτό, όπως και αυτός σε αυτό το συντηγμένο, ότι δεν λέμε πιστεύω εις τον Θεό, αλλά πιστεύω εις τον Πατέρα και εις τον Υιόν και εις το Πνεύμα το Άγιον, ακριβώς για να γίνει αποδοχή του Αγίου Τριαδικού Θεού. Παράγραφος 10. Τούτης ουν ασφαλιζόμενος της λόγης νύφε. Ο γαρ αντίδικος ημών διάβολος, καθώς αρτίος ανέγνωστε, ως λέον περιπατεί ζητών τίνα καταπίει. Αλλά εν μεν της προ τούτου χρόνης κατέπιεν ο θάνατος ισχύσας, επειδή του Αγίου της παλιγγενεσίας λουτρού αφήλεν ο Θεός πανδάκριον από παντός προσώπου, ουκέτι γαρπενθείς εκδεδημένος των παλαιών άνθρωπων, αλλά πανηγυρίζεις ενδεδημένος ημάτιον σωτηρίου Ιησούν Χριστόν. Σε αυτήν την 10η παράγραφο μας λέγει τα εξής: αφού αυτά τα γνωρίζεις, αφού αυτά ομολόγησες, σε αυτά να ασφαλίζεσαι, σε αυτά τα λόγια να ασφαλίζεσαι. Αγαπητοί μου, η ομολογία που κάνουμε και την οποία βεβαίως κατοπινά εμείς μαθαίνουμε και μελετούμε και διαβάζουμε, αυτή θα είναι και εκείνη η οποία θα μας ασφαλίσει από κάθε άνεμον κηδείας, να χρησιμοποιήσω τον Απόστολο Παύλο, των ανθρώπων, από κάθε πλάνη που θα υπάρξει, εκεί θα ασφαλιστούμε. Τι ομολόγησα, αυτό θα επιμένω να το ομολογώ. Αλλά αφού λέγει ασφαλίζεσαι σε αυτούς τους λόγους, νύφε. Επιτρέψατε μου δύο λόγια για αυτό το νύφε. Νύφο. Θα πει εγκρατεύομαι από κρασί. Κατά λέξη αυτό θα πει. Και συνεπώς έχω πάρα πολύ έτσι ήρεμο μυαλό, καθαρό. Άρα λοιπόν είμαι νυφάλιος. Νύφο. Και αφού νύφο, είμαι νυφάλιος. Έχω νυφάλιον νουν. Και στον πνευματικό χώρο τώρα ο όρος νύφο, τον οποίο χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Παύλος εις τον Τιμόθεον και του λέει «Σι δε νύφε εν πάση». Αυτό δε χρησιμοποιήθηκε από τους πατέρες της Εκκλησίας μας ευρύτατα και μάλιστα από τους πατέρες της ερήμου και ονομάστηκαν νυπτικοί πατέρες. Από τον ύφο είναι η λέξη νυπτικός και νυπτική θεολογία και λοιπά και λοιπά. Από εκεί είναι. Θα πει «Έχε το νου σου καθαρόν, έχε την καρδία σου καθαρή και με τον τρόπο αυτόν να βλέπεις εκείνο που σε συμφέρει». Να βλέπεις, γιατί βάζει παρακάτω ένα γάρ, ο γάρ αντίδικος, και να μπορείς να βλέπεις τις αντίθεες δυνάμεις, πίσω από τις αντίθεες δυνάμεις να βλέπεις τον διάβολο και να βλέπεις με ποια διάθεση έρχεται και σε προσεγγίζει. Αυτό βεβαίως δεν θα το δεις εάν δεν ύφεις. Να σας πω τον ορισμό της νύψεως κατά τους νυπτικούς πατέρες. Νύψεις εστίν, νύψεις ο εστίν και λέγεται φυλακή νοός και καθαρό της καρδίας. Νύψεις είναι και λέγεται το να έχεις, προσέξτε, φύλαγμα του νου σου, να μην βάζεις στο νου σου πράγματα που δεν πρέπει, να τον φυλάτεις στο νου σου και να διατηρείς έτσι καθαρότητα καρδίας. πότε η καρδιά μένει καθαρή? Όταν ο νους φυλάσσεται. Πάνω σε αυτό, αγαπητοί μου, στρέφεται όλη μας η πνευματική ζωή. Μην ματαιοπονούμε κατά άλλων τρόπων. Εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ζούμε την πνευματική ζωή. Το ξαναπώ άλλη μια φορά. Μην ματαιοπονούμε σε άλλα πράγματα. Γιατί το λέγω αυτό? Γιατί εμείς νομίζουμε ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την πνευματική ζωή και κατ' επέκταση τη σωτηρία μας. Γιατί αλλιώτικα, αν δεν έχω τη σωτηρία, τότε τι μου χρειάζεται η πνευματική ζωή? Διότι η πνευματική ζωή θα μου προσπορήσει την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό όμως το θέλουμε. Πώς το θέλουμε? Ούτε ο νους μας να νύφει, ούτε η καρδία μας. Διότι τι λέει νύφε? Τι είναι η νύψης? Νοός, νου και καρδίας. Καθαρότητας καρδίας. Όταν ανοίγω την τηλεόραση και βλέπω πορνικά πράγματα, τότε πέστε μου τι είδους φυλακή του νου έχω? Και άμα δεν έχω φυλακή του νου, τότε πόσο βρώμικη είναι η καρδιά μου, η οποία αρχίζει τώρα από εκείνα που ο νους μου βλέπει, σκέπτεται, ώστε η καρδιά μου να γεμίζει από πονηρές επιθυμίες. Ούτε λοιπόν φυλακή του νου έχουμε, ούτε καθαρότητα της καρδίας έχουμε. Και μην ξεχνάτε, ο Κύριος τι είπε? Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Αυτό είναι η βάση της πνευματικής ζωής. Μην απατώμεθα λοιπόν και νομίζουμε ότι με άλλον τρόπο θα επιτύχουμε την πνευματική ζωή. Αν έτσι ξεκινήσουμε, όπως λένε οι πατέρες, αν θέλεις λέγει, προσέξτε, μέσα σε ένα 24ωρο γίνεσαι Άγιος. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ό,τι λέμε τώρα. Θα μου πείτε, πράγματι? Προσέξτε με, μπορώ να γίνω Άγιος, αλλά πρέπει να συντηρήσω αυτό που απέκτησα. Να το συντηρήσω, όπως μπορεί να αποκτήσω, ας πούμε, χρήματα κάποια στιγμή. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο πώς θα αποκτήσω, αλλά και πώς θα συντηρήσω. Γιατί μπορεί να τα χάσω αυτά που απέκτησα. Η συντήρηση λοιπόν είναι μεγάλο κεφάλαιο. Και προχωρούμε. Γιατί νύφε? Ο γάρ αντίδικος ημών διάβολος. Γιατί ο αντίδικός μας διάβολος? Αντίδικος, αντίδικος. Γιατί? Διότι αυτός μας διεκδικεί. Όταν ήμουν μικρός νόμισα ότι ο διάβολος, πιστεύω και πολλοί μπορεί να το νομίζουν κάπως έτσι, ο διάβολος προσπαθεί να κερδίσει από το Θεό ανθρώπους, ψυχές, γιατί έχει το δικό του βασίλειο και να πάρει όσο μπορεί περισσότερους από το Θεό. Αγαπητοί μου, και ο διάβολος θα είναι στην κόλαση. Και αυτός θα βασανίζεται. Πρώτιστα αυτός. Και μετά οι άνθρωποι που τον έχουν δεχθεί. Δεν έχει να χαρεί σε τίποτα από τους ανθρώπους έξω από μια ικανοποίηση του φθόνου του. Τίποτε άλλο. Και του μίσους του. Διότι ο διάβολος φθονεί και μισεί τον άνθρωπο. Τίποτα άλλο δεν έχει να κερδίσει. Και ο φθόνος και το μίσος του σατανά είναι στοιχείων παράλογων. Μου ζητήσατε να μάθετε ποιοι είναι τα τρία σημεία, θα τα πούμε. Είναι στοιχείων παράλογων. Γιατί φθονείς? Δεν υπάρχει απάντηση. Και εσύ ήσουν πλάσμα του Θεού, ευρισκόμενος εις την άνω φωτοφορία. Έπεσες. Γιατί φθονείς τον διάβολο? Επειδή έπεσες. Α, έπεσες. Είναι η ψυχολογία εκείνου που πέφτει και μισεί και φθονεί τον άλλον που στέκεται. Βλέπει λοιπόν ο διάβολος τον άνθρωπο δημιούργημα του Θεού, φοβάται ότι ο άνθρωπος θα κερδίσει εκείνα που δεν κέρδισε εκείνος, φθονεί και μισεί και τον ερίχνει τον άνθρωπο. Και κοιτάξτε τώρα εδώ, αντίδικος ο διάβολος εμάς, καθώς αρτίος ανέγνωστε, ως λέον περιπατίζει τον τι να καταπεί, ζητάει περπατώντας να βρει ποιον θα καταπιεί. Αν υποτεθεί ότι μαθαίνετε από το ραδιόφωνο σας ότι στην πόλη, στους δρόμους της πόλεως μας, της Λαρίσης, κυκλοφορεί ένα λεοντάρι που έφυγε από κάποιο, από αυτά τα τσίρκο, ναι, από κάποιο τσίρκο έφυγε και κυκλοφορεί στους δρόμους, τι θα κάνετε? Θα πάρετε τη σαντούλα σας να πάτε στην αγορά? Μάλιστα το ραδιόφωνο λέγει στην κεντρική πλατεία, εκεί γύρω γυρίζει. Θα πάτε εκεί στα καταστήματα να χαζέψετε στις βιτρίνες? Θα πάρετε και το παιδάκι σας μαζί σας με το καροτσάκι και το μικρό, έτσι να απολαύσεις και αυτό λιγάκι, ξέρω εγώ? Ή θα κλειστείτε στο σπίτι σας? Αγαπητοί μου, ο διάβολος περιπατεί στους δρόμους της γης αυτής, ζητώντας ποιον να καταπιεί. Ζητώντας ποιον να καταπιεί. Και αυτό είναι κάτι φοβερό. Παρουσιάζεται ως λέον, σαν λεοντάρι. Μην ξεχνάτε δε ότι αυτό είναι γραμμένο από τον Απόστολο Πέτρον. Έτσι σαν λεοντάρι ζητάει οριόμενον ποιον θα καταπιεί. Αλλά εν μέν της πρώτης τούτου χρόνης κατέπιεν ο θάνατος ισχύ σας, τους κατάπινε όλους στους προχριστού χρόνους, διότι είχε υπερισχύσει ο θάνατος. Και καταλαβαίνετε τώρα ότι πράγματι όλοι ήσαν βορρά αυτού του φοβερού λέοντος που λέγεται διάβολος. Επειδή του Αγίου της παλιγγενεσίας λουτρού αφήλεν ο Θεός πανδάκριον από παντός προσώπου. Τώρα όμως λέγει επί του Αγίου της παλιγγενεσίας λουτρού. Να που συναντούμε έτσι θα λέγαμε ακροθυγός, γιατί αυτό θα τον αλύσει παρακάτω στην επομένη κατήχηση, την λέξη παλιγγενεσία. Η λέξη βρίσκεται στην Καινή Διαθήκη, όταν ο Κύριος είπε εν δε τη παλιγγενεσία και τα λοιπά. Συνεπώς αποδοθήσετε αυτό και τα λοιπά. Ποια είναι η παλιγγενεσία? Είναι η αναδημιουργία. Αυτό θα πει παλιγγενεσία. Γράφεται με έναν νι, δεν λέει ξαναγέννησης, αλλά ξανά γίγνεσθε, απαρέμφατο, ξανά γίγνεσθε, δηλαδή το να αναδημιουργηθεί ο άνθρωπος. Και ποιο είναι αυτό το στοιχείο της αναδημιουργίας του? Είναι το βάπτισμα, το Άγιον Λουτρών, όπως το λέγει εδώ. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι μήτρα η κολυμβήθρα, όχι μόνο τάφος και θάνατος, αλλά είναι και μήτρα αναγυρίσεως. Είπα θάνατος. Εάν δεν πεθάνομε μαζί με τον Χριστό και δεν αναστηθούμε μαζί με τον Χριστό, στη Βασιλεία του Θεού δεν μπαίνουμε. Πώς πεθαίνει κανείς? Στο βάπτισμα, όταν βουτυχτούμε μέσα στο νερό. Τι θα πει αυτό? Τάφος. Είμαι κάτω από το νερό. Έχω πεθάνει. Τάφος. Θάνατος. Πρέπει όμως να πεθάνω μαζί με τον Χριστό. Ο Χριστός απέθανε επί του Σταυρού. Θα πεθάνω κι εγώ μαζί του. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι ο κόσμος για μένα πέθανε. Η αμαρτία πέθανε. Έτσι θα πεθάνομαι ως προς την αμαρτία, θα πεθάνομαι ως προς τον κόσμον, και έτσι θα αναστηθούμε μαζί με τον Χριστόν, θα αναστηθούμε μαζί του, θα μας αναστήσει εκείνος. Πρώτα όμως θα αναστηθούμε πνευματικά και κατόπιν θα είναι και η οντολογική μας ανάσταση. Ακριβώς αυτό είναι η αναγέννηση. Γι' αυτό θα το πω πέμπτη φορά: το βάπτισμα, η κολυμβήθρα, είναι θάνατος, είναι ανάστασης, είναι αναγέννησης. Αφήλεν ο Θεός παν δάκρυον από παντός προσώπου, ουκέ τη γαρπενθείς. Έχει αφαιρέσει ο Θεός κάθε δάκρυο από κάθε πρόσωπο. Δεν μπενθείς γδυκτός αφού εξεδίθεις. Το εξεδίθεις και ενεδίθεις θα το δούμε στην επομένη κατήγηση των παλαιών άνθρωπων. Αλλά πανηγυρίζεις ενδεδειμένος σημάτιον σωτηρίου Ιησού Χριστόν. Εδώ έχουμε δύο πράγματα, θα μας τα πει εν πλάτη παρακάτω. Το πρώτο είναι η απέκδηση. Τι? Των κακών που εισήλθαν εις τον κόσμο. Των κακών, λυθικός, τα κακά που μπήκαν στον κόσμο είναι το δάκρυον, το πένθος, ο θάνατος. Τα συνέπτυξα, η αρρώστια, η δύσκολη ζωή, ο υδρότας, όλα αυτά, ο υδρότας για να βγάλω το ψωμί και το καθεξής, και τέλος ο θάνατος που τα επισφραγίζει όλα. Όλα αυτά είναι τα κακά που μπήκαν στον κόσμο, αποτέλεσμα της παραβάσεως. Αυτά λέγει τώρα φεύγουν. Τα βγάζεις όπως βγάζεις το πουκάμισό σου. Αυτή η απέκδηση. Διότι αυτά τα στοιχεία, αν μου πείτε πώς βγάζεις το πουκάμισό σου, προσέξτε με, αυτά τα στοιχεία, ακόμη και αυτός ο θάνατος, επειδή δεν είναι από το Θεό, λέει στη Σοφία Σολομώντος, ο Θεός θάνατον ούτε ποιήσεν. Δεν έκανε το θάνατο. Πολύ παραπάνω και τα παρακάτω του θανάτου, το πένθος και τα λοιπά. Αλλά φθόνο διαβόλου, με τον φθόνο του διαβόλου μπήκε ο θάνατος στη ζωή των ανθρώπων. Ώστε λοιπόν ακόμη και ο θάνατος δεν αποτελεί παρά ένα ρούχο. Δηλαδή είναι έξω από την οντολογία μου. Όταν θα ντυθώ, τι θα ντυθώ? Τα θετικά τώρα στοιχεία και την αθανασία και την αυθαρσία, αυτά θα αποτελούν την οντολογία μου, αυτό που πραγματικά είμαι. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος Κορινθίους ότι δι γάρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αυθαρσίαν, και ενδύσαστε, είδατε αυτό το απαρέμφατο, ενδύσαστε, και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. Απέκδησης, ένδυσης. Βάλαμε του χωικού την στολή, την του θανάτου την στολή. Τη βγάζουμε, τότε ξέρετε βαπτίζονται ολόγυμνοι. Ολόγυμνοι, θα πει παρακάτω, και δεν ντρεπόσαστε. Αυτά του χρόνου πρώτα ο Θεός, αν θέλει ο Θεός και ζήσουμε. Και τώρα ντυνόμαστε την στολή της αυθαρσίας, της αθανασίας, την στολή της αγιότητος. Γι' αυτό σύμβολον όλων αυτών είναι ο χιτώνας που φοριέται μετά και είναι λευκός. Εδώ αγαπητοί μου τελειώνει τώρα. Α, το ημάτιον σωτηρίου. Ποιο είναι το ημάτιον του σωτηρίου? Λέει το ημάτιον της σωτηρίας μας, Ιησού Χριστόν. Ντυνόμαστε τον Χριστόν. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Τον Χριστόν έχετε ντυθεί σαν άλλο ημάτιο. Και τελειώνει έτσι: ταύτα εν το εξωτέρω εγίνε το οίκο. Όλα αυτά εγίνοντο εις το εξωτερικό μέρος του βαπτιστηρίου. Θεού δε θέλοντος, πρώτο Θεός, όταν εν τες εξής μυσταγωγίες εις τα Άγια των Αγίων εισέλθομεν, θα μπούμε μετά στα ενδότερα, είχαν ήδη βαπτιστεί βέβαια, εκεί ισόμεθα, εκεί θα καταλάβουμε τον αυτόθη επιτελουμένων τα σύμβολα. Εκεί θα καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό και τι σημαίνει εκείνο. Το δε Θεό, δόξα, κράτος, μεγαλοσύνη, συν Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εδώ, αγαπητοί μου, τελειώνει ο Άγιος Κύριλλος την πρώτη του μυσταγωγική κατηχήση και αυτήν την, με αυτήν την απόλυξη και εμείς τελειώνουμε δοξάζοντες τον Θεό που μας ηξίωσε να φέρουμε εις πέρας και φέτος αυτό όλων των όγκων, την ύλη, την τόσο θαυμαστή που μας κατηχεί.